Încă o dată vreau să vă salut și să vă mulțumesc că sunteți aici. Îmi place să cred că v-ați rugat pentru timpul acesta să vă vorbească Dumnezeu și să vă atingă întrebările pe care le purtați în suflet. Încep să vă cunosc privindu-vă și petrecând timp cu voi și îmi dau seama că și voi sunteți doar niște tineri ca oricare alții. Am cunoscut tineri din Europa, din multe țări, am cunoscut tineri din Australia, din Canada. Acum vă cunosc pe voi aici și sper că timpul pe care o să-l avem împreună de-a lungul anilor o să așeze inimile noastre mai aproape una de alta. Realizez că sunteți tineri, nu știu ce cuvânt să folosesc să nu sune rău pentru voi. Mă gândesc la minunat, la grozav, ceva de felul ăsta, însă pe de altă parte sunteți tineri care în viața voastră aveți probleme pe care trebuie să vi le rezolvați. Dacă m-ați întrebat, frate Luigi, care crezi tu după 5 săptămâni de America că este cea mai mare problemă a tineretului, eu v-aș răspunde, cea mai mare problemă a tineretului este relația spirituală cu Iisus Hristos. Sunteți obișnuiți să aveți o relație de turmă. Vă simțiți confortabil dacă nimeni nu vă întreabă nimic. Însă când dintr-o dată trebuie să faci singur ceva, intri în criză. Asta arată că ești foarte stângaci la ceea ce faci. Eu nu vă spun lucrurile astea să vă jignesc, eu vă iubesc, eu vă respect și de-aia sunt aici. Însă eu vă spun aceste lucruri pentru că cineva trebuie să vi le spună. Voi nu puteți să creșteți decât numai dacă știți unde sunteți, numai dacă știți ce trebuie să faceți, ce direcție trebuie să aveți. De aceea vreau să vă spun, aveți mare nevoie să înțelegeți Scriptura. Nu la grămadă, aveți mare nevoie să înțelegeți Scriptura. Aveți mare nevoie să aveți o relație personală cu Iisus Hristos. Personală cu Iisus Hristos. Aveți mare nevoie să aveți autoritatea să spui așa, Doamne, te rog să-l binecuvintezi pe Alin. Efectiv, să spui această propoziție cu autoritate, să-i rostești numele. Nu să te rogi la modul general, de parcă cine știe ce rușine ar fi să te rogi pentru Alin. Asta arată experiența voastră sau lipsa acesteia. Iertați-mă dacă vă spun adevărul. Dar vi-l spun pentru că vreau să creșteți. Vreau să aveți un viitor frumos. Vreau să fiți binecuvântați. Și asta nu se întâmplă din întâmplare. Am rămas data trecută într-un loc în care nu mi-a plăcut, dar era timpul acolo. Și am rămas să vorbim despre diferența dintre dragoste și pasiune. Pentru mine este atât de important lucrul ăsta încât aș prefera să vorbesc cu voi pentru restul vinerelor pe care le mai trăiesc. Este extrem de important. Au trecut în jur de 40 de ani din viața mea și realizez că, în ciuda unor ani în care am studiat Biblia în școli teologice, în ciuda puținei mele experiențe pastorale în anturajul unor mari oameni ai lui Dumnezeu, am început să înțeleg puțin care e diferența dintre dragoste și pasiune. Este o foarte mare diferență și este extrem de greu de observat. De aceea vreau să vă slujesc și să vă spun cât pot de lămurit care este această diferență, pentru ca voi să o pricepeți și să o știți în momentele de criză ale vieții voastre. În momentul în care emoțiile o să întunece rațiunea, ținând în brațe o fată sau un băiat, atunci când veți fi la intersecția vieții, în ceea ce privește decizia care va marca viitorul vostru. Dragi tineri, e foarte important cum trăiți. Este mai important decât vă imaginați. Este foarte important. Vă pun câteva întrebări și răspund din perspectiva iubirii și din perspectiva pasiunii. Ce lucruri te atrag la persoana pe care o iubești, care ți-e prieten sau prietenă? Ce lucruri te atrag? Eu întreb, eu răspund. Dragostea. Dacă o iubești, te atrage caracterul. Te atrage personalitatea fetei sau a băiatului. Caracterul este suma comportamentelor manifestate prin gând, sentiment și faptă. Personalitatea este suma comportamentelor manifestate prin gând, sentiment și faptă. Când iubești o persoană, te atrage personalitatea lui. Nu doar ceva din el, ci el ca întreg te atrage, îl admiri. Îl admiri, o admiri. Nu este doar o pe care o cucerești, ai o plăcere și apoi îi spui bye. Nu, ci te atrage, te-a cucerit, te obligă să o sau să îl admiri. Pasiunea dimpotrivă. Nu-l văd, e întuneric acolo. Pasiunea dimpotrivă este o atracție fizică. Pasiunea este o atracție fizică. Băieți, aș vrea să vorbesc cu voi, probabil în prezența fetelor, dar nu în seara asta, sau probabil separat, mi-ar place să o fac separat ca să am libertatea să vorbesc mai bine, mai pe larg, despre versetul 28 din Matei, capitolul 5. Acolo unde Biblia spune că dacă un bărbat privește o fată cu intenția să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Aș vrea să vorbesc cu voi despre această atracție sexuală pe care o au băieții. Este o realitate, băieți. Puteți să deveniți penticostal sau nu, asta rămâne. Puteți să fiți plini de Duhul Sfânt sau nu, asta rămâne. Și după ce vă pocăiți, culoarea ochilor rămâne la fel. Și după ce vă botezați, și după ce sunteți botezați în Duhul Sfânt, culoarea părului rămâne la fel. La fel rămâne și această predispoziție naturală, nativă, născută a băieților. Atracția fizică e o problemă noastră. Noi trebuie să știm această problemă, să o cunoaștem și să o controlăm. Altfel vom fi obsedați. Obsedați! Cele mai mari victime pe care le-a făcut istoria au fost făcute de bărbați obsedați. Știți cât de ușor este pentru un bărbat să ajungă obsedat? Mă refer la obsesia sexuală? Extrem de ușor. Pasiunea te conduce la obsesie. Totul e centrat pe atracție fizică. Îți place doar cum arată ca fizic. Nici nu te interesează restul, pentru că ești obsedat și dincolo de fizic. Nu mai vezi nimic. După prima plăcere, fizicul dispare pentru că ai cunoscut-o și nu mai rămâne nimic. După aceea o disprețuiești. Și fetele și băieții ar trebui să știe asta. Mai ales fetele. A doua întrebare. Cum a început relația? Cum a început relația? Dacă e vorba de dragoste, relația începe încet. Încet, încet, încet. Dacă e vorba de pasiune, începe dintr-o dată. Ca un buldozer. Vine peste tine și nu mai știi nici cum te cheamă, nu mai știi nici ce vrei, nici ce nu vrei. Pasiunea este oarbă și te lovește dintr-o dată. Dragostea însă se naște puțin câte puțin. Se naște puțin câte puțin și crește mereu și se dezvoltă. Dacă vreți să mă credeți, astăzi, după 20 de ani de căsnicie, îmi iubesc soția de milioane de ori mai mult decât am iubit-o când ne-am căsătorit. Și atunci am iubit-o. Iubirea asta la baza deciziei mele. Dar era o dragoste subțire. Ea n-a știut cât este de subțire. Era o dragoste centrată pe interesul meu de a mă simți bine. În anii aceștia am cunoscut persoana de care m-am îndrăgostit. I-am cunoscut calitățile și defectele. Și astăzi o iubesc nu pentru cum arată. Poate să arate oricum. Astăzi o iubesc matur, întreg, complet, total. Este o dragoste matură. Este o dragoste care poate să ierte. Este o dragoste care poate să treacă peste ce nu-i place. Dragostea de atunci este așa de puțin față de ce este acum. Pasiunea, spuneam, începe brusc, ține puțin și la fel de brusc pleacă. La fel de brusc pleacă. Zice că cine caută găsește. M-am uitat după el și nu l-am văzut. Acum îl văd. Mulțumesc frumos, Iuliu, mulțumesc frumos. Cât de statornică, cât de Ajutați-mă să găsesc un sinonim la statornică. Cât de stabilă, mulțumesc, cât de stabilă este relația voastră? Cât de stabilă este relația voastră? Dacă este vorba de dragoste, atunci sentimentele nu sunt foarte năvalnice, dar sunt mereu aceleași. Atunci când este vorba de pasiune, ea are oscilații. Astăzi se comportă cu tine încât te face să crezi că e în stare să moară pentru tine. Mâine nu te bagă în seamă. Și te uiți la el sau la ea și zici, bă frate, ce-o fi în capul ăstuia? Pentru că se comportă diferit de ieri. Nu e stabil în sentimente, ci oscilează. Când se supără, când se bucură, când pleacă, când vine, nu știi ce să crezi. O astfel de relație este obositoare. O astfel de relație este foarte obositoare. Cum îți influențează viața o astfel de relație? Cum te afectează pe tine ca fată sau ca băiat? Dacă e vorba de dragoste, te încurajează. Ai obiective precise. Devii puternic și pregătit să înfrunți dificultățile vieții. Dacă e vorba de pasiune, sentimentele te domină și nu mai ești stăpân pe tine. Când n-o să fii în control, să ții minte ce spune fratele Luigi vineri seara, aia e pasiune. Când n-o să fii în control, aia e pasiune. Adevărata dragoste se controlează. Pasiunea nu se controlează. Pasiunea te controlează ea pe tine. Dar să știi că niciodată nu va fi puternică ca atunci. Ea va scădea și va pleca. Cum vă raportați unul la altul? Adică cum vă comportați unul față de celălalt? Dacă e vorba de dragoste, persoana iubită devine mai importantă decât tine, pentru tine. Nu mi-o luați în nume de rău. Nu-i frumos să vorbesc despre mine și despre soția mea, dar nu cunosc o altă femeie cum o cunosc pe ea, să vă dau exemple. Credeți-mă că spun adevărul. La ea țin mai mult decât la mine. La ea țin mai mult decât la mine. Mult mai mult. Și ăsta nu e doar un sentiment. Este un mod de viață. Niciodată dacă sunt în fața unei uși, nu intru primul pe ea. Niciodată n-am intrat primul pe o ușă în 20 de ani. Niciodată. Pe ea am lăsat-o să intre prima. Pentru că cu gestul acesta i-am spus, te iubesc și ești importantă pentru mine. Dacă am mers undeva să bem ceva sau să mâncăm ceva, niciodată n-am băut eu primul. Ci întotdeauna ei i-am dat să bea prima. Pentru că în felul acesta i-am spus, tu ești importantă pentru mine. Întotdeauna a fost prima. Am lăsat-o să fie prima. În toate lucrurile, a intra, a ieși, a bea, a mânca, să se simtă bine. Am simțit să fac asta, n-am vrut doar să o aburesc, ci am simțit să fac asta. Când e vorba de dragoste, persoana cealaltă devine mai importantă decât tine. Când e vorba de pasiune, tu ești mai important decât ea și nu vrei decât să o folosești pentru ca să te simți tu bine. Și după ce te-ai simțit bine, cum apreciază cei din jurul tău relația voastră? Cum apreciază cei care vă cunosc relația voastră? Dacă există iubire, cei din jur vor observa asta și vor spune yes. Dacă este pasiune, atunci pasiunea te face să idolatrizezi persoana pe care crezi că o iubești. Când iubești o persoană, nu o idolatrizezi. Eu nu-mi idolatrizez soția. În același timp, eu sunt și autoritar cu ea și îi spun, te rog frumos. Și e destul. Nu idolatrizez. Pasiunea idolatrizează, dar idolatrizează o noapte, două și după aceea îi trece. Cui folosește? Cărei fete îi folosește o noapte, două din multele sute de nopți pe care le are o viață? Dacă vrei doar o noapte, două, fă-o. Care este efectul despărțirii? Dacă e vorba de dragoste, absența celui pe care îl iubești te face să-L iubești mai mult și să rămâi fidel. Dacă e vorba de pasiune, pasiunea scade și îl trădezi imediat ce poți cu altul sau cu alta. Faptul că eu plec de acasă pentru o lună sau pentru un an, nu înseamnă că o să-mi trădesc soția, pentru că eu o iubesc. Dar dacă aș avea doar pasiune pentru ea, atunci foarte ușor mi-aș întoarce privirile după o altă fată, pentru că lipsa ei mă face să mă simt singur. Cum vă afectează cearta, neînțelegerile? Pentru că în orice relație există deseori neînțelegeri. Dragostea acoperă conflictul. Adică, dacă eu nu mă înțeleg acum cu persoana pe care o iubesc, imediat ne cerem iertare și mâine, și poi mâine, și restul vieții, nu o să-i aduc niciodată aminte că m-a supărat. Nu o să-i spun când mă supăr a doua oară, păi și data trecută mi-ai făcut-o, fii atent că data trecută nu mai există. Am acoperit-o și nu se mai vede. Dacă eu acum pun cheile astea aici, eu le văd și azi, și mâine, și poi mâine. Dar dacă le acopăr, nu se mai văd. Dragostea acoperă. Dragostea acoperă. Corpul meu e acoperit cu haine și nu-l vedeți. Pasiunea însă nu zice nimic. Când iubești o persoană, întotdeauna îi spui adevărul. Dar cum îl spui este important. Persoana care te pasionează nu-ți spune adevărul. Dacă îi greșești, nu zice nimic. Și tu ai impresia că te iubești, sărăcuța de tine. Nu te iubești, ascultă-mă ce se întâmplă, să-ți spun ce se întâmplă. Nu zice nimic o dată, de două, de trei, dar când îți zice, îți zice adio. Mă înțelegi? Adevărata dragoste îți spune când greșești. Pentru ca să poți crește, să te poți schimba. Pasiunea nu zice nimic, te face să crezi că tu ești perfectă. N-ai niciun defect, îngeriți-o, n-ai niciun defect. Nu există fete fără defecte. Poate băieți, da. Cine a aplaudat? Un băiat. Doar nu s-a aplaudat de o fată. Am înțeles de la frații care au petrecut timp cu voi aici că voi ați avut un timp în care ați studiat Biblia în legătură cu cuvintele pe care Noul Testament le folosește pentru limba greacă, pentru iubire în limba greacă. Eu nu fac asta în seara aceasta, e prea teologic, însă vreau să vă spun că totuși ar fi interesant pentru voi să știți lucrurile acestea, pentru voi, ar fi foarte important să le știți. Pentru că iubirea în Noul Testament este de 3-4 feluri. Este de 3-4 feluri. Eu nu le explic. Este vorba despre câteva cuvinte. Agape, fileo, storge, eros. Eu nu le explic. Vă dau numai un exemplu cu ele și plec. Plec mai departe. Ascultați-mă. E vorba de Ion, de John, care își iubea foarte mult părinții. El își iubește foarte mult părinții. Rețineți, primul tip de iubire. John își iubește foarte mult părinții. Are o puternică afecțiune pentru ei. Îi respectă și îi ascultă. Asta este iubirea lui pentru părinții lui. 2. În același timp, el este îndrăgostit de 3 fete. Adică ce vă mirați? Nu vi s-a întâmplat? I-am aranjat. Fiți atenți. Mirela, vecina lui, una dintre cele 3 de care este îndrăgostit, are un fizic extraordinar. Este fermecătoare. Și el este îndrăgostit de ea. Fiți atenți. Este îndrăgostit de cum arată. Este o atracție fizică la mijloc. Este o fată foarte frumoasă. Atracția fizică este foarte puternică. A doua fată de care e îndrăgostită, Irina. Este o colegă de la high school. Ea este o fată foarte înțelegătoare, sufletistă. Este o prietenă bună, are o inimă caldă, întotdeauna vrea să te ajute. Când ai nevoie de ceva, ea este acolo. E o fată prin excelență bună, o fată grozavă, o fată bună. Și el o iubește pentru că este o fată bună și pentru că ea vrea să-l ajute și tot timpul ajută. Cea de-a treia fată de care el este îndrăgostit e Maria. Ea vine la biserică cu el, este o fată cu minte, serioasă, știe să râdă și să plângă, adevărații pocăiți știu să le facă pe amândouă la momentul potrivit. Nu există nepocăit mai nepocăit decât ăla care râde tot timpul. Și nu există nepocăit mai nepocăit decât ăla care nu râde niciodată. Să vă feriți de oamenii care nu râd niciodată sau care râd mereu. Să vă feriți de ei, dacă vreți. A treia fată, Maria, deci, vine la biserică și o fată cu minte. Știe când să râdă și când să plângă. Ea are un caracter minunat. Are un caracter minunat. Are integritate, are seriozitate. Este o fată de caracter, o fată de cuvânt, o fată serioasă și punctuală. Acum, în prezența ei, Ion se simte, John se simte liniștit, are pace și îl inspiră prezența ei. Vă întreb, câte iubiri sunt aici? 4. Iubirea față de părinți. Asta este iubirea față de părinți. 2. Este iubirea față de fizic, eros. Este iubirea de camaraderie, fileo. Și este iubirea față de caracter, față de virtute, față de valoare. Și aceasta este agape. Întotdeauna în viață veți avea aceste 4 manifestări ale iubirii. Vedeți, limba română, ca și limba engleză, e foarte săracă în cuvinte. Noi iubim cel puțin în 4 feluri în viață și totuși avem același cuvânt. Imaginați-vă că eu spun: eu îmi iubesc pisica. Eu îmi iubesc soția. Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Vă rog să mă credeți că eu iubesc pisica, dar diferit de cum îmi iubesc soția și diferit de cum îl iubesc pe Dumnezeu. Dar zic în același fel, iubesc. Însă într-un fel îmi iubesc pisica, într-un fel îmi iubesc soția și într-un fel îl iubesc pe Dumnezeu. Dar când spun, fiecăruia spun la fel. Te iubesc pisico, te iubesc soție, te iubesc Doamne. Însă felul în care arăt iubirea este diferit. Limba e săracă. Ea nu spune tot ce simțim noi. Ea spune puțin din ce simțim noi. De aceea, atunci când cineva zice te iubesc, întreabă-l ce anume iubește din tine. E foarte important să știi asta. Încearcă să vezi dacă ești Maria, Irina sau mai nu știu cine zicea mai devreme. Statisticile, am încercat să vă spun câte ceva data trecută, însă n-am făcut-o decât într-o mică măsură. Statisticile arată că 70% dintre fetele care au 20 de ani nu mai sunt virgine. 70% dintre fetele care ajung la 20 de ani nu mai sunt fecioare. Dintr-o 100, 70 nu mai sunt. Aceasta este o statistică, n-am nicio vină. În această perioadă, între 15-16 ani și 20 de ani, este foarte greu să deosebești voia lui Dumnezeu de voia ta. Riscul să confunzi voia lui Dumnezeu cu voia ta este de 100%. Noul Testament nu dă foarte multe exemple de căsătorie. Vechiul Testament vorbește despre căsătorie, dă câteva exemple, dar așa cum vă spuneam data trecută, în prima noastră întâlnire, cred, exemplele de acolo nu implică prietenia. Astăzi, dacă vrem să ne căsătorim cum se căsătoreau oamenii din Biblie, atunci când fiica mea va vrea să se căsătorească, îmi spune tată, go, și tata pleacă. Mă duc așa și îl găsesc pe Alin și spun, bă, băiete, hai să stăm de vorbă. Și începem să stăm de vorbă și eu spun, am o fată, tu ai un băiat, hai să-i aranjăm. S-ar putea ca fiica mea să nici nu-l cunoască pe băiatul lui, dar asta n-are nicio importanță, eu sunt proprietar. Am afară dadjul meu, dacă vreau intru cu el în stâlp, dacă vreau trec cu el pe roșu, e mașina mea. Eu sunt proprietar și fac ce vreau cu ea. Vă întreb, fetelor, care tot fluturați Scriptura și spuneți că voi vă căsătoriți după Scripturi și voi băieților, dacă tot vă căsătoriți după Biblie, de ce nu vă căsătoriți așa? O să revin imediat la gândul ăsta pentru că este important. Știți ce vreau să vedeți? Vreau să vedeți că Biblia trebuie citită nu numai într-un loc sau în altul, ci trebuie citită toată. Pentru că din Biblie poți să înțelegi ce îți place, luând din context un anumit text pe care îl faci pretext. Există trei modalități de a te căsători. Trei și atât. Prima e o metodă tradițională. A doua e modernă. Și a treia e biblică. Cea tradițională e prin nuntă. Cea modernă este printr-o experiență sexuală. Și cea biblică este prin cunoaștere și îndrăgostire. Și acum o să spun două vorbe, trei sau mai multe despre fiecare. Vremea în care s-a scris Vechiul Testament, chiar și Noul Testament, locul unde s-a scris Vechiul Testament era caracterizat de o cultură care e diferită de cultura noastră. Vă dau un exemplu. Voi sunteți tineri, mintea voastră este curată și în același timp voi sunteți orientați spre dreptate. Ascultați-mă. Biblia spune bărbatul sau femeia să nu poarte haine bărbătești. Spune așa Biblia? Ce înseamnă haine bărbătești? Pantaloni. Că n-a putut să tacă. Zice pantaloni. Ascultați-mă. Cam în ce ani era, cam în ce vreme istorică era când Biblia spune să nu poarte, fiți atenți, Biblia nu spune femeia să nu poarte pantaloni, asta zicem noi. Biblia spune femeia să nu poarte haine bărbătești. Și voi ați spus, domne, haine bărbătești acolo înseamnă pantaloni. Bun, înseamnă pantaloni, de acord cu voi, până la proba contrarie. Vă întreb, cam în ce vreme, în ce an era când se scrie versetul ăla biblic? Să le luăm pe rând ca oamenii serioși. Între 50 și 100 era noastră? După Hristos. Ok. Hai să acceptăm ce zice ea. Dar ține minte ce spun că e discutabil. În ce an s-au inventat pantalonii? Vă rog să nu zâmbiți, pentru că este foarte important pentru noi și crezul nostru să nu credem prostii, să credem ce trebuie. În ce an s-au inventat pantalonii? Mă, oameni, să nu râdeți, dar omul ăsta are dreptate. Pantalonii i-au inventat nemții după cel puțin câteva sute bune de ani. În vremea aceea în care Biblia spune femeia să nu poarte haine bărbătești, nu existau pantaloni. Și bărbații și femeile se îmbrăcau la fel. Adică aveau o haină lungă cum este cămașa de noapte la femei. A râs. Asta era o cămașă pe care o aveau și bărbații și femeile. Despre cămașa asta se spune despre Domnul Iisus Hristos că nu avea cusătură. Exact cum l-ați văzut în filme. În filmele cu Iisus, așa era îmbrăcămintea. Și femeile și bărbații aveau o cămașă la fel. Peste această cămașă era una la fel, dar mai groasă. Asta era în loc de pătură noaptea, că în Israel nopțile sunt reci. Iar ziua o dăteau jos după ei și rămâneau doar în prima cămașă, care era mai subțire. Așa se îmbrăcau și femeile și bărbații. Ce înseamnă femeia să nu poarte haine bărbătești? De unde știi asta? din filmul cu Iisus? Ai citit. Tu ai dreptate. Bărbații aveau haina mai scurtă. Este adevărat. Lucrul ăsta este adevărat. Nu e greu pentru voi să mergeți la o librărie creștină și să vă cumpărați un index al culturii Vechiului Testament și să citiți acolo despre lucrurile astea. Nu trebuie să mă credeți pe mine. Însă la vârsta voastră, iertați-mă că vă spun adevărul, este o rușine să crezi lucruri neadevărate. Sunt de acord părinții mei să creadă asta, pentru că ei săracii n-au avut oportunitatea pe care o am eu. Au trecut granița, au riscat să fie omorâți, au venit aici și n-au citit în 10 ani o singură propoziție. Au muncit să-mi facă mie un rost, să am mașină și casă. Ăștia săracii nu știu de carte, nu știu de relax, nu știu de nimic. Însă eu, care m-am născut aici, care am cetățenie, care am casă și mașină făcută de babacu, vă întreb, nu este o rușine să credem lucruri care nu sunt potrivite cu realitatea? Eu nu vă spun ce înseamnă femeia să poarte haine bărbătești, dar vreau să pun un semn mare de întrebare în dreptul la ceea ce credeți voi. Și să vă spun, în vremea aceea, dragi tineri, nu existau pantaloni. Asta nu înseamnă că fetele trebuie să vină în pantaloni în biserică. Nu asta vreau să spun eu. Revin. De foarte multe ori, cei care intrau în căsătorie prin nuntă se vedeau pentru prima oară în noaptea nunții. Așa era cultura în Israel. Părinții ei cu părinții lui făceau afacerea și pentru prima oară ei se vedeau în noaptea nunții. Îi ridica... Acum frumoasă, urâtă, galbenă, neagră, cum era, așa era. Asta e, nu mai puteai să schimbi nimic, că babacu o alesese, bătrânul. Este un foarte mare risc să te căsătorești fără să cunoști persoana de care îți legi viața, sperând că o să fie băiat de treabă, dar dacă nu este. Lucru pe care ai dreptul să-l faci o singură dată în viață, trebuie să-l faci bine. Ăsta este lucru pe care odată în viață îl faceți. E, la modă este să-l faci de mai multe ori. Dar biblic, odată în viață. Dumnezeu a făcut doar o Evă pentru un Adam și un Adam pentru o Evă. Restul, toate sunt de la diavolul și oamenii sigur că nu merg în cer. Ceea ce vreau să vă spun, dragi prieteni, este că modalitatea aceasta de căsătorie în cultura, mai ales americană, nu există. Nimeni nu ajunge la nuntă fără să-și cunoască partenerul doar pentru că îi l-a ales tata și mama. Dar în Vechiul Testament lucrul ăsta era adevărat. Și voi știți asta. A doua modalitate este intrarea în căsătorie printr-o experiență sexuală care te obligă. Se pare că în prezent domină această modalitate modernă. Dacă intrarea prin nuntă este antică și aparține culturii orientale, intrarea printr-o experiență sexuală este modernă și aparține societății occidentale. Dacă într-o societate orientală s-ar întâmpla asta, ar fi omorâți amândoi. Astăzi, în țările orientale, băieții care violează o fată sunt condamnați la moarte. Și astăzi. Nu se întâmplă însă asta în America. Îți trebuie probe. Aici îți trebuie probe, domne. Trebuie neapărat să fie cineva, să treacă vreo 10-15 pe acolo pe stradă să spună, da, domne, noi am trecut pe aici și i-am văzut, așa s-a întâmplat. Dacă nu trece nimeni, să fii sănătoasă. Mai probe. Mai probe. Altădată să nu mai umbli singură. Ești vinovată că mergi singură. Asta este societatea occidentală. Vreau să vă spun că la vârsta aceasta voi sunteți foarte interesați de relația aceasta. În ciuda faptului că voi cu mintea o respingeți, la nivel biologic sunteți foarte atrași și curioși de această relație. Voi știți că este adevărat ce spun. Cu mintea refuzați asta și încercați să vă feriți. Dar există ceva în voi care dorește această experiență. Ea începe cu tot felul de manifestări. Mai întâi o mângâi, o iei de mână, o săruți, o îmbrățișezi și la urmă sigur că pasul numărul 5 e 5. Vreau să vă spun că într-o săptămână sunt 168 de ore. În urma unei statistici, o familie normală are relații intime într-o săptămână timp de o oră. Pe săptămână, o oră. Asta înseamnă că dintr-o 168 de ore, o oră este dedicată relațiilor intime. Acum te întreb pe tine, care nu ești căsătorită. Ce vei face cu celelalte 167 de ore dacă nu poți să aștepți până la căsătorie și vrei să ajungi la această experiență? Când te căsătorești, o oră din 168. Înainte să te căsătorești, nu poți aștepta. Vă imaginați ce nebunie se întâmplă în noi și noi trebuie să controlăm această nebunie. Și dacă nu avem minte și nu-L avem pe Duhul Sfânt, este greu de controlat. Există o afacere nespusă între fete și băieți. Afacerea următoarea. Fetele sunt dispuse să ofere relația intimă pentru a obține dragostea, iubirea băiatului. Băiatul este dispus să ofere dragostea pentru a primi relația intimă. E o afacere. Fetele vor să fie iubite. Întotdeauna fetele aleargă după dragoste curată. Bărbații sunt aventurieri. Ei sunt cu armata azi aici, mâine în Focșani. Focșani e un oraș în România. Trebuie să-l schimb, trebuie să zic Detroit sau altceva. Fetele însă, ele sunt casnice de felul lor, ele sunt liniștite, ele caută iubirea absolută. Niciodată o fată nu va fi tentată spre o relație intimă imediat, însă un băiat atunci va fi. Și el văzând ce vrea fata, îi oferă, îi dă senzația că o iubește. Ea primind iubirea, îi dă ce cere el. Să nu vă supărați, dar asta este trista poveste de la Adam și Eva până astăzi. Voi poate ziceți, frate Luigi, e prea direct ce ne spui. Mă, oameni buni, nu-i prea direct ce vă spun eu, e prea direct cum trăim noi. Asta e realitatea. Astea-s realități, nu-s predici, astea-s realități. Eu nu le-aș spune dacă n-ar fi realități. V-aș spune despre altceva. Ce ar trebui să știe fetele? Instinctul sexual la un băiat este mult mai puternic decât la o fată. Așa l-a lăsat Dumnezeu. Nu este o manifestare păcătoasă. E un lucru normal. 2. Fetele au autocontrol mult mai puternic decât băieții. Și am să vă spun de ce. 3. Băieții cred că e datoria lor să încerce. Așa au ei în cap. Orice băiat știe, domnule, dar eu sunt băiat, eu trebuie să încerc. Nu pot să stau așa, să vină fata la mine să zică, bă, tu... Întotdeauna băiatul încearcă. Asta e o psihologie pe care se bagă în mintea băiatului de când se naște. Bă, tu ești băiat. Tot așa se spune. Bă, tu ești băiat. Și băiatul în timp este format să se comporte așa. Și el este rezultatul unui sistem de educație. 4. Vestimentația fetelor este provocatoare și vinovată. Ai, nu vă supărați. Dacă tot nu mă lăsați în pace, nu vă supărați. Tot vă fâlfâiți pe lângă mine și îmbrăcate nu știu cum. Mie șa, eu și așa am probleme. Și după... Râdeți, dar este adevărat. Este adevărat. Nu uitați, numărul 1, instinctul acesta la băieți e mai puternic. Și după ce că ei și așa au probleme, mai vine și provocarea și te... Sigur că problemele se amplifică, se dublează cel puțin. 5. Anturajul te afectează. Ai grijă ce anturaj ai. Pentru că anturajul te educă. Te face ca el. Dacă ți alegi un anturaj jos, jos vei ajunge. Și invers. 90% dintre băieți vor să aibă o relație cu o fată doar pentru plăcerea lor, fără să se gândească nici măcar la secunda următoare după ce se întâmplă asta. Credeți-mă că e adevărat. 90% dintre băieți vor plăcerea acelui moment fără să se gândească ce se întâmplă după aceea. Ce nu interesează, dar efectiv nu interesează. Deci nu se gândesc. Sarcina nu au ei, virginitatea nu pierd ei. Astea nu sunt problemele lor, sunt ale voastre. Și dacă sunt problemele voastre, rezolvați-vi-le. 7. Sau 9. Cred că 9. 7. Virginitatea nu este doar biologică, este și morală. Privirea plină de patimă este adulter moral. Aduceți-vă aminte ce a spus Iisus Hristos. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul. Cine privește o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea. Ăsta este un adulter moral. Iertați-mi expresia, însă foarte mulți bărbați dezbracă cu privirea anumite femei. Pentru că sunt obsedați când se uită, nu fac altceva decât să vadă dincolo de haine. Asta este o privire cu patimă. Asta este adulter moral. Riscul sarcinii este întotdeauna al fetelor. De aici rușinea, disprețul și consecințele. În felul acesta, fetele își pierd respectul de sine. Să nu-mi spuneți că un băiat respectă o fată care a avut experiențe de genul ăsta. Vă spun că o disprețuiește la maxim. Credeți-mă că e adevărat. 8. 8 nu este așa de important și nu vi-l mai spun. Care sunt argumentele băieților? De fapt, invers, să mă întorc. Argumentele băieților sunt următoarele. Ei spun așa, dacă mă iubești cu adevărat, arată-mi, lasă-mă să... Și începe, ținu de mână, dacă îl respingi, spune, nu mă iubești. Asta este o psihologie masculină. Credeți-mă, nici pentru el nu înseamnă iubire să-l lași să te exploreze. Dar el știe că în felul ăsta îți intră în inimă și te convinge. El e în stare să aleagă orice argument care merge. Și dacă ăsta merge, îl folosește fără nicio mustrare de conștiință. Al doilea argument. Când te văd îmbrăcat așa, nu mai pot să mai suport. Nu mai pot să mai stau. Ăsta este un argument mizerabil. Nu este adevărat. Se leagă de ceva ca să deschidă din nou subiectul despre. Asta vrea, tot timpul vrea să deschidă subiectul despre, pentru că el știe că dacă bați, nu deschizează, nu deschizi mâine, dar poi mâine tot deschizi. Argumentul numărul 3. Nu fi demodat. Astăzi toată lumea face așa. Ce, ești de modă veche, nu mă las să te ating. Astăzi toată lumea face așa, uite-i pe aia. Păi am văzut-o și pe fata păstorului că se pupa în parking cu nu știu cine. Da! Alt argument, tu ești singura care mă înțelegi, te rog frumos, nu mă trăda, în tine mi-am pus toată încrederea, nu mă înțelege nici mama, nici tata, nu mă înțelege păstorul, toată lumea mă marginalizează, tu ești singura ființă care mă înțelegi, tu ești o fată bună, te rog, înțelege-mă. Astea sunt argumente, spuse așa sau puțin altfel. Altul, și așa nu ești prea frumoasă. Numai eu te pot ajuta. Dacă mă pierzi, să știi că altă șansă nu mai ai. Poartă-te frumos cu mine. De câte ori nu v-au făcut băieții să vă simțiți dependente de ei? De multe ori. Este o filozofie ca să vă aibă, să nu-i credeți. Cea mai urâtă dintre voi, din punctul lor de vedere, e doar născocirea lor ca să vă jignească și să vă țineți de ei, să nu-l pierdeți pe făt frumos. Dar nu e adevărat. Ăla oricum care procedează așa e de 1000 de ori mai urât decât voi. Alt argument. Îți dă impresia că este un băiat inteligent, bogat, puternic și încearcă să-l ții cu orice preț, să nu scape să-l ia alta. că ăsta e băiat de ținut, chiar dacă îți vin și virginitatea să merită. Alt argument. Oricum o să ne căsătorim. Ce mai e până în februarie? Oricum ne căsătorim. Alt argument. Numai de data asta, îți promit. Alt argument. Te amenință că te părăsește. Spune, nici tu nu mă înțelegi, de atâta vreme stau după tine, de 5 ani te aștept să fii sănătos. Te amenință că pleacă. Dar să plece odată. Alt argument. Fii liniștită că nu o să știe nimeni. Crede-mă că nu spun la nimeni. Alt argument. Și voi veți ști acum că eu spun adevărul. Ascultați-mă bine. Folosesc stimuli de percepție. Imediat explic ce înseamnă asta. Încearcă să ajungă la simțurile voastre prin filme. Întotdeauna ce vezi te influențează. Dacă vezi o scenă erotică, să nu spui că ți-e indiferent. Asta te ajută. Dacă vorbești despre unii care au făcut asta, asta deschide subiectul. Întotdeauna când un băiat va deschide subiectul despre chestia asta, să-l lăsați pentru întotdeauna în plata Domnului. Că de fapt vrea să ajungă acolo cu orice preț. Tot timpul vrea să te ducă acolo. Tot timpul numai despre asta vorbești. Face ce face și tot acolo ajunge. Motivele pentru care fetele îi cred. Motive pentru care fetele îi cred. 1. Fascinația adolescenței. Este o vârstă periculoasă. Pentru că este începutul vieții de adult. Și la început, e ca la început, faci greșeli. Aveți grijă, fetelor care sunteți adolescente. Există o fascinație specifică la vârsta voastră. Țineți-vă bine, pentru că dacă treceți de perioada asta, o să fie mai greu. Adică mai ușor, am vrut să spun. 2. Nevoia de apreciere și afecțiune. Adolescenții sunt foarte, foarte orgolioși. Ei de-abia au ieșit de sub papucul lui tata și al lui mama și acum vor să se afirme. Și vor neapărat să dovedească că ei sunt în stare să iau decizii pe... Ei sunt în stare să o facă, domnule. Ei n-ascultă de nimeni, ei acum sunt oameni mari și ei fac ce vor cu viața lor. Nevoia de apreciere. Vor să se afirme, să dovedească că sunt în stare și ei să fie oameni mari. Cei mai mulți bărbați care se apucă de țigări, se apucă la adolescență. Eu, la vârsta aceea, m-am apucat de țigări. Bine că m-am pucăit mai târziu. Un alt motiv, familii dezordonate. Să știți că cele mai expuse fete sunt fetele care vin dintr-o familie dezordonată, unde părinții se ceartă mereu, unde părinții se lovesc, unde părinții nu se respectă și nu se iubesc. Fetele sunt sensibile și nu pot suporta această atmosferă. Și atunci, pentru că nu mai pot suporta, la un moment dat vor să scape de asta și se aruncă în brațele unui băiat sperând că va fi bine. Fetelor, credeți-mă că nu e bine. Alt argument, de fapt motiv pentru care fetele cred, complexul de inferioritate. Înțelegeți complexul de inferioritate? Da. Complexul de inferioritate se naște în urma unui defect pe care îl ai sau pe care crezi că îl ai. Adică, multe fete sunt mai durdulii, multe sunt mărunțele, altele sunt așa înalte, unele sunt mai sărăcuțe, unele au nasul mai lung, altele urechile mai așa, altele părul mai nu știu cum, altele merg mai... De aici se naște complexul de inferioritate, adică tu te vezi cum ești, că te și uiți în oglindă, n-ai cum să nu te vezi, în cât timp te uiți în oglindă, normal să te vezi. Și pentru că te vezi că ești așa, te compari cu cea mai frumoasă fată din biserică și tot timpul în mintea ta e următoarea întrebare. De ce nu sunt și eu ca aia? Și puțin câte puțin îți intră în cap că tu nu poți în viață să vrei prea multe, că nu meriți. Tu nu te vezi cum ești? Cu alte cuvinte, tu trebuie să fii cu $1,000 mai ieftină, că nu ești ca aia. Tu ești mai așa la mâna a doua. Și se naște complexul de inferioritate. Tu și așa nu ești sub lumina reflectoarelor, că tu ești mai... Tu nu te vezi cum ești, stai un pic acolo liniștită. Așa că mulțumește-te cu ce este. Tu nu poți să ai pretenții niciodată. Și cum apare cineva, trebuie să pui mâna pe el, că poate nu mai apare și al doilea. Să nu credeți asta. Credeți-mă, să nu credeți asta. Un ultim motiv pentru care fetele cedează. Fetele cu care eu am stat de vorbă în momente de genul ăsta la consiliere au spus așa: frate, am crezut că mă iubește. Am crezut sincer că mă iubește. Ea a crezut că o iubește. Să țineți minte, fetelor, un băiat care vă cere să aveți relații intime nu vă iubește. Să țineți minte atâta. Băiatul care vă cere asta nu vă iubește. Se iubește pe el și plăcerea lui. Țineți minte, fetelor, vă rog frumos să țineți minte asta. Poate că vi se pare ciudat că eu vorbesc asta în biserică. Dar unde să o vorbesc? E singurul loc unde mă întâlnesc cu voi. E singurul timp din viață pe care mi-l dați. Așa că îl folosesc și vă spun adevărul. Aveți grijă. Ce trebuie făcut dacă ai mers prea departe? Ce trebuie făcut dacă ai mers prea departe? 1. Recunoaște că ai greșit. Recunoaște că ai păcătuit. Recunoaște că te-ai pângărit. Recunoaște. 2. Solicită mereu și mereu iertarea lui Dumnezeu. Crede-mă, o poți primi. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te iartă. Ascultă-mă bine. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te iartă. Știu că și tu, ca și mine, ai ascultat predici despre păcatul ăla de moarte care nu se iartă și e curvia. Știu că și tu, ca și mine, ai ascultat predici din evrei, că dacă cei ce au fost luminați și voi ați fost foarte luminați, sigur că da. Cei ce au gustat și voi ați gustat, nu glumă. Ăștia dacă au căzut, gata. Cu voi, la garbici, iertați-mi expresia. Ascultați-mă, tinerilor. Nu este adevărat. Ce să facă copilul meu ca să-l arunc la garbici? Orice ar face, rămâne copilul meu. Prost sau deștept, e copilul meu. Rău sau bun, e copilul meu. Ăsta este. Dacă eu ca om am iubire pentru copilul meu, cum vă imaginați că Dumnezeu, cel care este iubirea cu I mare, aruncă un tânăr pentru că a căzut într-un păcat? Dacă se pocăiește, tânărul acela este iertat. Dacă tu ești în seara aceasta, aici, în situația aceasta, recunoaște-ți vinovăția și cere mereu și mereu iertarea lui Dumnezeu. Tu, dacă te poți pocăi, Dumnezeu te iartă. 3. Ține-te departe acum. Ține-te departe acum. Cine a făcut-o odată, să o facă a doua oară, e de 99 de ori mai ușor. E de 99 de ori mai ușor. Doar prima oară e greu de făcut. După aceea e din ce în ce mai ușor. Și dacă nu te-ai putut opri prima oară, a doua oară e greu de crezut că te poți opri. Ține-te departe. Ține-te departe. Stai departe, mai ales de persoana aceea. Odată pentru întotdeauna nu schimba nicio vorbă cu el sau cu ea, decât numai dacă nu vă căsătoriți. Dar dacă e vorba de o relație doar la nivel de aventură, dragii mei, în această scurtă perioadă pastorală pe care eu o am de mai bine de 7 ani, 8 ani, am întâlnit atâtea fete dezamăgite, atâtea cazuri în lume pe unde am umblat prin harul Domnului, am întâlnit atâtea lacrimi încât nu vă puteți imagina. Știți câtă durere există în lumea asta? Știți câtă singurătate la o fată frumoasă care a fost înșelată și abandonată? Nu mai există posibilitatea să se repare niciodată. Consecințele le va purta restul vieții. Se mai repară, dar 100% niciodată. Niciodată. Acum, până nu este prea târziu, ține ce ai. E singura ta dovadă că ești om. Că ai minte și că vrei să fii doar a omului cu care te căsătorești. E singura ta dovadă. Dacă o pierzi pe asta, nu mai ai nimic decât rușine și dispreț. O să închei pentru că am ajuns la sfârșitul timpului. Însă în același timp am ajuns într-un loc care îmi place cu discuția noastră. Am ajuns la intrarea în căsătorie prin dragoste. A fost intrarea prin nuntă, asta este într-o manieră tipic orientală. Am văzut intrarea prin relație sexuală și asta este tipic occidentală. Și acum vom vedea metoda biblică, nici veche, nici nouă, ci biblică. Intrarea prin dragoste, prin îndrăgostire. Căsătoria, să știți că nu conduce la dragoste. Să nu credeți că dacă vă căsătoriți, veți ajunge și să vă iubiți. Nu este adevărat. Căsătoria nu conduce la dragoste. Dragostea conduce la căsătorie. De asemenea, să nu credeți că dacă ați ajuns la relația sexuală, acum o să vă iubiți. Nu. Relația intimă nu conduce la îndrăgostire. Îndrăgostirea conduce la relația intimă după căsătorie. La momentul potrivit. În primul rând, intrarea în căsătorie prin îndrăgostire este soluția lui Dumnezeu. Intrarea în căsătorie prin îndrăgostire este soluția lui Dumnezeu. În al doilea rând, dragostea nu creează realități de neschimbat, cum sunt nunta sau relația intimă. Adică, dacă eu iubesc o fată și din anumite motive știu că trebuie să mă despart de ea, mă despart, eu rămân curat, ea curată. N-avem nicio obligație, nu rămâne nimic stricat. Dar dacă am ajuns la relații intime, ce mai fac? Relația rămâne. Cum o mai repar? Nu pot să o mai repar. Dacă m-am cununat, cum o mai repar? Nu se mai poate, trebuie să ajungi la divorț. Deci, prin îndrăgostire, poți să schimbi lucrurile. Că nu strici nimic. Chiar dacă Biblia nu vorbește nimic despre prietenie, metoda folosită în vremea noastră, vreau să vă spun că prietenia este soluția de a cunoaște persoana cu care vrei să te căsătorești. Și de aici înainte, pentru seriile pe care le vom mai petrece împreună legat de subiectul acesta, vom vorbi doar despre prietenie. Acum mai spun doar câteva cuvinte. Aduceți-vă aminte că în vremurile biblice, când nu se folosea prietenia, că s-ar putea să existe cineva care vă spune: arată bătul din Biblie ce prieten a avut Avram și cu David și cu Petru. Oamenii așa spun. Să le arăți din Biblie unde se vorbește de prietenie. Dar tu să le spui în altfel: dragul meu, mă căsătoresc, cum zici tu, pe cine visez la noapte, mă căsătoresc, dar în Vechiul Testament un an de zile ăla stătea acasă, avea un an de miere. Așa spune Biblia. Vă întreb, câți dintre oamenii pe care îi cunoașteți voi de la Betania sau din altă biserică, după ce se căsătoresc un an de zile, nu muncesc, nu merg la armată, nu fac nimic, stau numai cu drăguța în pat și amândoi se bucură de anul de miere? E biblic, nu-i așa? Dacă e biblic, de ce nu-l facem, fraților? Dar de fapt, nu numai asta nu o facem noi că e biblică. Biblia spune în Vechiul Testament, când îți e poruncă, când îți faci casă, să-ți faci pălimar. Asta scrie și în Biblia, dar și în Biblia. Vrei să-mi spui și la pălimar? Păi, iertați-mă, sărăcuții de noi, noi tot vorbim despre lucrurile care ne-au învățat alții. Nu le pricepem prea mult, da? Vorbim și noi. Biblia spune, când îți faci casă, să-ți pui pălimar. E poruncă, mă, oameni din Scriptură. Ce e, fraților, la pălimar? Păi dacă nici măcar nu știm ce e, cum să-l facem? De asemenea, Biblia spune așa: haina pe care o ai pe tine să nu aibă două feluri de țesătură. Păi uitați-vă la, să nu dau niște exemple pe aici, n-are două feluri, are 10 feluri de țesătură. Bă, fraților, după care Scriptură mergeți? De asemenea, Biblia spune, în același loc, în aceeași grădină, să nu pui două feluri de sămânță. Nu este așa că noi într-o grădină punem și flori roșii, și galbene, și verzi, și de-alea mai înalte, și mai mărunte, punem de toate. Ce ne interesează până de Scriptură? Pălimarul e balustrada aia care se pune pe terasă. Balustrada e pălimarul. Evreii nu făceau case ca noi, că acolo nu sunt precipitații. Nici nu plouă decât de două ori pe an, dar nu ninge. Aici la noi se fac casele așa ca să se scurgă precipitațiile. Dar la ei acoperișul era plat. Și ei se urcau acolo și beau ceaiul. Și a zis Dumnezeu așa, să nu cazi tu sau din neatenție vreun copil, pune balustradă. Asta era poruncă biblică. Dacă Dumnezeu ne mai ține cu viață de vinerea următoare încolo, o să ne luăm, nu știu cât o să ne luăm, probabil o seară sau poate două, dacă voi veți, mă veți provoca cu întrebări, poate trei sau mai multe, aș vrea să discutăm despre prietenie, că de fapt acesta este locul unde voi sunteți acum sau veți fi în viitorul apropiat. Prietenia este relația de afecțiune dintre o fată și un băiat în perspectiva căsătoriei. Această perioadă însă este o perioadă încărcată cu multe emoții și cu multe evenimente. Aici se fac multe greșeli. Și aș vrea să discut cu voi despre această perioadă a prieteniei. Dacă Dumnezeu ne va ține în viață vineri seara, din nou la 7:30 ne vom revedea și o să continuăm să discutăm despre asta. Însă înainte de atunci, este acum. Așa că vă provoc acum, dragi tineri, să ne gândim puțin la tot ce am auzit în această seară și să ne punem următoarea întrebare. Cum sunt eu vis-a-vis de cuvântul Domnului? Cum sunt eu? Eu aștept ca Dumnezeu să mă binecuvinteze. Însă Biblia spune, Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Asta o spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, cu prilejul vindecării celui bolnav. A fost vorba de un orb. Mai mult de atât, în Vechiul Testament, poporul păcătuiește și Dumnezeu este atât de mâniat încât spune, chiar dacă ar veni să se roage Moise și Samuel, nu-i ascult nici pe ei dacă s-ar ruga pentru voi. Știți ironiile noastre, disprețul nostru, neseriozitatea noastră, libertinajul nostru în exprimare și în relații, că de fapt ne pun pe noi înaintea lui Dumnezeu într-o postură de oameni vinovați care întristăm fața Domnului și Dumnezeu își retrage binecuvântarea. Și vă rugați și Dumnezeu nu vă ascultă. De ce? Pentru că în viața noastră există păcatul care îl ofensează pe Dumnezeu. Un păcat în care insistăm și pe care îl practicăm de obicei. Dragi tineri, vă rog în această seară înțelegeți, nu-i suficient să veniți în Biserica Pentecostală. Nu-i suficient să vă botezați în apă și să primiți botezul în Duhul Sfânt. Nu-i suficient. E bine să înțelegeți odată ce înseamnă aceste evenimente din Scriptură și să înțelegeți că ceea ce voi trebuie să aveți este o relație permanentă cu Iisus Hristos. Însă relația aceasta este mereu și mereu stricată de viața noastră de neseriozitate, de iresponsabilitate, de nepăsare și de păcat. Eu vreau în seara aceasta tu să te rogi pentru tine și să înțelegi că ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Să te binecuvinteze Dumnezeu, să-ți poarte de grijă și să-ți asculte rugăciunea. Dar pentru asta tu trebuie să fii un anume tip de om. Un om sensibil, un om care știe să se rușineze, să-și plece capul și să spună, Doamne, am greșit înaintea Ta. Te rog să mă ierți. Îmi pare rău că sunt prea liber în vorbire și fac atâtea glume, Doamne, ca un clown. Eu nu sunt copilul Tău, eu trebuie să merg la circ. Eu splin de aere și fac pe toți să râdă, de fapt eu-s grozav. Iartă-mă pentru că am înșirat atâtea fete sau atâția băieți doar pentru ambiție, pentru orgoliu, de fan. Iartă-mă, Doamne, pentru că mi-am permis atâtea și atâtea și atâtea. Iartă-mă. Dragul meu, Tu poți să nu spui rugăciunea aceasta. Ține minte, nu eu pierd, Tu pierzi. Dacă în noaptea aceasta Hristos se va întoarce, Tu vei rămâne aici. Nu pentru că ești botezat sau nu ești botezat, ci pentru că îți permiți intenționat, conștient și personal să rămâi într-o stare de mediocritate spirituală. Nu vrei să te ridici, nu vrei să zvâcnești. Te rog în această seară,
Înțelege că e vorba de sufletul tău și de viitorul tău. Roagă-te Domnului sincer, pocăiește-te. Ia decizia să te oprești din tot ceea ce este urât și murdar și implică-te într-un proces de disciplinare. Roagă-te zilnic, citește Biblia zilnic, postește săptămânal. Lasă această viață mediocră în care doar vii la biserică și dincolo de asta ești mai rău decât un nepocăit. Oprește-te. E vorba de sufletul tău, de viitorul tău. Aș vrea să ne rugăm în această seară. Dragi tineri, eu nu vreau să vă învinovățesc, eu vreau să vă ajut și vreau să vă conduc lângă Dumnezeu, acolo unde El vrea să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului, fiecare în dreptul lui și pentru El.